ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝርከብ ኮንቨንትሪ መንበረ ጥበብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ኤውሮፓ ተምሃሮ መናብርቲ ጥበብ ጓሶት ነፍሳትን ኣመሓደርቲ ኣባይቲ ጸሎትን ካህናት ሰላምን ዕርቅን ማሕበራዊ ፍትሕን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ዓውደ መጽናዕቲ የካይዱ ከም ዘለዎን ክሕበር ኣብዚ ትማሊ ተጀሚሩ ክሳብ ዕለት 18/2010 ፈረንጂ ዝቕፅል ዓውደ መጽናዕቲ ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታትን ጋያሽን ሓዋርያ ሓልዮት ቤት ምኽሪ ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኣጎስቲኖ ማርኬቶ መልእኽቲ ከም ዘተሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ይሕብር። ብፁእ ኣቡነ ማርኬቶ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ነቲ ዘለናዮ ዓለም ብዝበለፀ ንምሕዳስ ናይ መንእሰይ ኣተሓሳስባን ልብን ዘጠቓልል ቀልባዊ መንፈሳዊ ሰብኣዊ ህንፀት መሰረት እዩ ቢሎም ናይ እንተልዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ውሑስን ነባሪ ሰላም ብማሕበራዊ ፍትሕን ዕርቅን ጥራሕ ዘረጋግፅ ምዃኑ ዘረድእ ሓሳብ ጠቒሶም ኣብዚ እነብረሉ ዘሎና ዘመነ ድኽነት ንምውጋድ ዝግበር ፃዕሪ ናይቲ ብዙሕ ግዜ ምክፍፋልን ውጥረትን ዝፈጥር ተኸሲቱ ዘሎ ዓለማውነት ምትእስሳር ዝተሓላለኸ ተርእዮ ጥንቁቕ ምስትውዓል ዝገብር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ስለዚ ድማ ዓለማውነት ምትእስሳር ድኽነት ንምውጋድን ናይቲ ብዙሕ ግዜ እዚ ሓዱሽ ዓለማውነት ከይዲ ግምት ዘይህበሉ ፍትሕን ሰላምን ዝድግፍ ሰናይ ዕድል ክኸውን ነዚ ዘበቅዕ ብልሓት ከቐርብ ክኽእል ኣለዎ እንክብሉ ከም ዘተሓሳሰቡ ተገሊጹ። ስለዚ ዓለማውነት ምትእስሳር ውልቃውነት ዘይኮነስ ናይ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም ረብሓ ዝዓመተን ኣብ መንጎ ዝማዕበላ ሃገራትን ድኻታት ሃገራትን ኣብ ሓንቲ ሃገር ውሽጥን ዓለማውነት ምድግጋፍ ዘተባብዕ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣረድዮም ዓለማውነት ምትእስሳር ይብሉ ድኽነት ዘወግድ መታን ክኸውን ናይ ገዛ ርእሱ ዝኽኣለ ስሉጥ ናይ ኢኮኖሚ ሕጊ ክህልዎ በዚ ሕጊ እዚ ክምራሕ እዩ ዝግባእ ምስ በሉ ቀፂሎም ብጀካ ድኽነት እቲ ኣብ ዓለምና ዝረአ ሽግር ግብረ ሽበራ እውን ጠቒሶም እዚ ሽግር እዚ ንምብዳሕ ሃገራት ዝገብርዎ ፃዕሪ ምዝመዛን ፀገም ስደተናታትን ድኽነትን ከወግድ ብቕዓት ዘለዎ ብኢኮኖምን ናይ ዘተን ፖለቲካውን መድረኽ ዘረጋግፅ ኣሰራርሓን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝኣምን ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ይሕብር።